Opa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, pasaden egunean Nafarroaren 90ko Euskal Estatutuaren partaitzaren inguruan aritu ginen. Baina gaurkoan baskoien inguruan hitz egiten badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak nanoi, zertarako hau ikasi podcastara.
Siluetes erois que se esfan, llum se reflecte en un mur que era blanc y ara es negre. Soles ens queden angoixa y asfalt.
Hainbat saioen bitartean, identitate desberdinen inguruan aritu gara. Adibidez, emakumei, generoari, LGTB mugimenduari lotuta. Gaurkoan, aipatutako gaiari hasiera emateko, baskoiak identitateen inguruan hitz egiten jarraituko dut atal honetan. Askotan entzuten dugun musikaren letretaz jabetzen ez garen arren, eta kontziente ez garen, hauek guk ditugun ideia baten antzekoak ala ados gaudenarekin bat egiten duten abestiak dira. Hauek mezu indartuak ematen dituzte eta beraz musikak zeregin garrantzitsua du memoriaren eta ideia tresna edo transmisore gisa. Abesti asko daude gertaera, leku edo prozesu historikoen ingurukoak eta beraz zeregin handia dute identitateak sortzeko eta iraunarazteko. Saioa prestatzen ari nintzenean Nafar edo Euskal iragana hitz egiten duten abestien kopuruan pentsatu dut. Eta, asko dira iragan honi erreferentzia egiten diotenak, musikan izan ere, iragan hau erreibindikatu eginda, eta askotan, erresistentzia historikoarekin lotua izan da. Nafar historiaz ikuspuntu zabal batetik hitz egiten duten kanta ugari daude, eta horren adibidea da Siete Balaz taldearen Nafarroa bestiare. Imaginatzen dut neskak kanta entzuna duzuela, ez? Nahiko tipikoa da.
Bai.
Bai, noski, txosnetan eta entzuten asko.
Bueno, ba entzungo dugu.
Dicen que entre los castillos, valles, bosques y montañas vagan almas de soldados que murieron.
Horrekin batera, bestelako kantak daude zeinetan erreferentzia egiten dioten iraganeko gertaera zehatz bati. Zentzu horretan ere, musika talde asko gertakari historiko edo urte zehatzak erabili dituzte haien taldeen izen gisa. Horren adibide da, Nafarroa 1512 taldea. Eta normalean abesti hauetan agertzen diren gertaera nagusienak badira Noain, Amaiur edo Orreaga gudak. Zeintzu honetan adibidez Brigade Loko taldearen Gaztelu Beltza abestia daukagu.
Gaztelu ba
Gaurko saioarekin lotuz, musikan askotan agertzen den lurraldeaz eta herriaz hitz egingo dugu, Baskoia. Gaiaren inguruko kantapila dauden arren, Roten 13 taldeko bat aukeratu dut. Haien abestietan euskal historiarekin, identitatearekin, mitologiarekin eta tradizioekin loturiko gaiak aurkitzen ditugu besteak beste. Gaurko gaiarekin bat, Baskonia abestia daukagu, 2019an argitaratuta Oibaldor bat diskan, entzun dezagun.
Bueno, ba, gaurkoan, Baskoien eta identitatearen gaia jorratzeko, antzinaroan aditua den historialaria etorri da. Bera Jokin Lanz da, eta bueno, bere ikerketen ildoa bereziki Baskoien inguruan zentratu izan dira, eta bueno, bere tesia lurralde honekin jarraituz, Kristaurreko bigarren eta Kristondorengo 8. mende artean emandako tribu edo biztanleen inguruko ikerketa egin zuen. Baita ere teknikari eta aholkulari bezalako laneta ibili izan da Oiasoko museoan besteak beste, baina gaur egun Nupen ari da irakasle zein ikertzaile lanetan. Beraz, eskerrik asko Jokin, ona etortzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, batez ere zuriratik.
Ba, bueno, beti itzegin izan da Baskoien inguruan, abestietan ikusi dugu, nola, ba, gaur egunean ere presentzia duen gaia den, baina, bueno, lehenik eta behin, eta azteko, nortzuk ziren Baskoiak?
Ez da galdera erreza, erantzuten. Beitu, Baskoien berri lehen aldiz daukagu Kristorreko lehenengo mendean, eta beraien inguruko erreferentziak heldu zaizkigu iturri greko-latindarretatik, bai? Zer gertatzen da? Bueno, ba, bi oztopo nagusi ditugu zure zea galderari erantzuteko. Batetik, idatzi greko-latindarroien helburua ez da irakurleari azaltzean nortzu diren Baskoiak. Beren helburua beste bada, bai? Bere helburua izan daiteke administratiboa, bai, ba, pixka baldurraldea, ba, deskribatu, holako ezaugarri oinarrizko batzuk eman, ba, lurralde hobeki kudeatzeko, ba, hori, zergak jaso, soldatuak errekrutatu, zea komunikabideak sortu, eta bar. Hori batetik, beste helburuetako bat izan alda ere bai, ba, erromatar konkistaren onurak azpimarratzea barbaroen inguruko topikoak agerian utziz, karo, topikoa dira, beraz, kontu handiz hartu beharrekoak, eta, bueno, ba, esan bezala, hori litzateke oztopo nagusienetako bat, iturri idatzi hoien izaera hori, beren helburua ez da baskoiak nortzu diren aipatzea, bai? Eta beste oztopo zea, handi bada, ba, baskoi hitza, baskoi hitzak daukan biziraupen luzea. Erromatar konkistatik, Kristofreko lehendabiziko mendean, Karlomagnoren ondorengo urteetaraino. Bai? Hau da, ba, 800, ia 900 urteko erabilpen bat. Eta testuetan ezer gutxi esaten diguten arren, ikusten dugu erromatar konkistaren garaiko baskoiak, erromatar garaiko baskoiak, edo behin erromatar imperio erorita ondoren aipatzen diren baskoiak ez direla berdinak. Hau da, bakizu ez azkenean, ba, herriak historian zehar naiz eta herriak historian zehar barkatu naiz eta beren izena mantendu edo erabili, ba, aldatzen doaz, bai? Ba, zer gertatzen da. Konkista garaiko baskoi hauetaz ezer gutxi dakigu, antza, etzen konkista militar bortitz bat eman, bai? Erromatar garaiko baskoietaz pixka bat gehiago dakigu, integratu ziren, beren eliteak batez ere, bai, ikusten ditugu administrazioan, kargo religiosoak okupatzen, maila provintzialean inkluso, bai, hau da, Tarragonan bertan, ikusten ditugu batzuk, Ponpelotar batzuk, Santa Kara, bueno, gareko kara gaurengo Santa Kara koren bat, eta bar, armadan, eta behin erromatar inberio erorita, baskoi hoiek ikusten dugu, ba, deskribatuak direla barbaroei aplikatzen zaizkien topikoekin. Bai? Barbaroak, paganoak, basatiak, menditarrak, hori bai, iturri datzi hauek adierazten dute, bortitza direla beren bizilagunekiko, hau da, Pirineon iparraldean frankoak, hegoaldean bisigodoak, eta arkeologiak ere erakusten digu, gizarte oso militarizatu batzuk. Bai? Ba, beren hilobietan, horietako batzuk Iruinean topatu dira, bai, ba, Argarain, esate bateako, bueno, eta Nafarroan, bai, Buzagan, Saratxuan, eta bar, ba, armak dituzte, bai. Eta hoxe, ez dakit, ongiratzen dizuen, ez dara ez dut nahi hemen sekulako, zea, brasa eman nahi.
Bai, bai, gutxi gora bera eta gainera hori, ba, agian izan aldiren topiko batzuk apurtzeko edo pentsatzen hasteko ziur entzulek zerbait ikasi dutela honekin. Eta ere, galdetu nahi genizun, ze gaur egun Euskal Herria deitzen dugun lurralde horretan ere, ba, beste gizatalde batzuk zeuden, eta haien ninguna agian, pasta, ere hainbeste hitz egiten, ba, zeintzuk ziren eta zer dakigu haien inguruan.
Imaginatzen dut, erromatar garaia zari garela oraindik, ez
da? Bai, bai, bai.
Bai. Erromatar garaian, erromatarrek behin lurraldea konkistatutan, bueno, konkista garaian lurraldearekiko dauden erreferentziak osurria dira, bai? Eta dauzkagun erreferentziak kokatzen dira gehien bat erromatarren artean emandako guda zibil baten testuinguruan, bai? Guda sertoriarra deiturikoak. Bertan jada aipatzen dira baskoiak, Ebro iparraldean hortxe, aipatzen dira beroiak Errioxa, Errioxa Arabarra, Biana, inguru hortan, bai, hor la kustodiako aztarnategia daukagu, oso interesgarria, eta autrigoiak aipatzen dira, bai, beroien mendebaldeko bizilagunak omen ziren. Behin konkista bukatutan, erromatar iturriek jada, bueno, ba, deskribatzen dute horrelako lurralde provinzializatu bat, baketu bat, eta bertan Euskarungo Euskal Herriko lurralde hortan aipatzen dituzte hainbat herri. Gutxi gora bera. Beroiak, esan duguna, bai, ba, Errioxa, Arabako Errioxa, Nafarroko Biana inguru hori. Eta, bueno, mendebaldetik ekialdera, mendebaldean, Autrigoiak, Kantabriarrean bizilagun, eta Autrigoiak gutxi gora bera Bizkaiako, bueno, Burgos iparraldea, Kastrurdiales, Bizkaian, Nerbioi ibaiaren, zea, ezkerraldea, Araban ebai, ba, mendebaldeko zonalde batzuk, ondoren Karistiarrak Nerbioi ibaia eta Deba ibaiaren artean, Arabako lautadaren zati bat hartuz, Iruña Beleia esate bateako, Bardulierrak Deba ibaia, eta ez dakigu Leitzaran edo Oiartzun ibaia, bueno, hortan Gipuzkoaren gehiengo hartuz, eta Arabako lautadako zati bat, Nafarroko zenbait zati, ba, Burunda, Lana, eta baiara horiek, eta Baskoiak, gaur ongo Nafarroa, gutxi gora bera, Errioxako zonalde batzuk, ba, Kalahorra, Alfaro, Bidaso aldea, bai, hor Oiasorekin, bai, hor Oiaso, ba, identifikatu da hirigunea Irunen, gaur ongo Irunen, eta, bueno, ba, baita ere, Aragoiko zati batzuk, Cinco Villas deiturikoa, Jaka, bai, gaur ongo Jaka, eta, bueno, bukatzeko, Pirinen iparraldean, Akitaniarrak, bai, Akitaniarrak, hauen inguruan zehozer gehiago dakigu, Julio Cesarren idatziei esker, eta, bueno, ba, badirudin gaur ongo Ipar Euskal Herrian Tarbeliarrak zaudela. Tarbeliarrak, ba, hori, ba, Akitaniarren barnean zegoen talde bat. Bai. Bueno, agian pixka luzatu naiz, baina, bueno, hori da, gutxi gora bera, panorama orokorra, Kristo ondoko lehenengo bigarren mende inguruan, bai? Erromatar imperioa desagertzear dagoela, herri izen ia guzti hauek desagertzen dira iturri datzietatik, ez dakigu zehazki zergatik, eta, bueno, ba, guztiei, ia guztiei baskoi deitzen diete, bai? Ez dakigu zergertatu da. Bueno, hemen dago, baskorizazio berantiarra deituriko teoria hori, bueno, beste batzuek diote, ba, hori, ba, migrazio bat, asimilazio bat, bueno, izan daiteke ere bai, iturri datzien izaera kontutan hartuta, ba, iturri datziek, ba, idatzi hauek idazten dira, ba, ehundaka kilometrotara hemendikan, ba, besterik gabe simplifikatu ditutela. Bai, eta guzti, baskoi deitzen dietela, ba, baskoiak zialako, ba, talderik handiena edo protagonismo gehien izan zutena edo denarekoagatik. Bai.
Ba, zure tesian, bueno, aipatu duzun ese baskoiak eta bestelako gizataldeak aztertu zenituen eta ikerketan aurkitu zenuen zailtasunetariko bat izan zen iturri falta. Beraz, arkeologiaren bitartez hauen inguruan ze datu albideratu aldizkigu.
Baitu. Nire ikerketa izan zen gehiago komunikazio politikoaren inguruan, bai, bertako herriak, bai, baina nola komunikatzen zen, nola konpontzen zituzten arazoak. Konkista garaian, erromatar imperioaren parte zirenean, eta ondoren, bai, gehien bat diplomaziaren bitartez, indarraren bitartez edo diplomaziaren bitartez, bai. Gehien bat iturri literarioak erabili nituen, bai, iturri idatzien artean literarioak, baina baita ere epigrafikoak, bai, oso importanteak. Arkeologikoak, bueno, ba, nire ikerketa dibegira gehien bat, ba, bueno, gehien bat erabili nituen, ba, ikusteko, ba, konkista garaian, ba, zer nolako egoera eman zen hemen, bai, eta hori ikusten dire, ba, Kristorreko lehenengo mendean, ba, zenbait burdinaroko herri arresitu, ba, suntxituak izan zirela, bai, ba, bueno, la kustodia esaterako, bai, Bianan, edo, bueno, Irulegiko erritxoa, bai, erriska baita ere, bai. Ondoren, erromatar garaian ebe, iturri arkeologikoak erakusten digute, dola lurraldea guztiz integratzen den erromatar imperioan, bai, erromatar ohitura, kontsumo, ohiturak baita ere, bai, asimilatzen dituzte, naiz eta berezitasun batzuk mantendu, hori normala zen erromatar imperioan, eta arkeologiak bai erakusten digu, ba nola, laugarren bosgarren mendeetan, ba, erromatar imperioak atzera egiten duen, hor landatartze bat ematen da, hiriek garrantzia galtzen dute, batzuk arresitzen dira, bai, arkeologikoki agerikoa dira, ba, Baionako arresia, Iruña Beleiakoa, Kalahorrakoa, bai, arkeologiak ebai eta ditu, ba, erromatar, zera, Iruña edo Pompeloko erromatagareiko arresiaren aztarna txiki batzuk, bai, eta bueno, nola ez, antzinate berantiarrean, ba, armekin lurperaketak, bai, armekin nola lurperatzen ziren.
Eta, ba, bon, entzun izan dut, ba, atzuetan, ba, zaila dela antzinaroko arkeologia egitean, jakitea batzuetan, ea nolakoa zen haien kultura materiala. Baskoien kultura materiala desberdintzea agian zai izan daitekela. Horren inguruan pixkatzen aldiguzu?
Bai, ba, arrazoi duzu, bai, esate bateako, lehen aipatu ditugun herri guzti hoien, zera, herri guzti hoiek, ba, arkeologikoki ezin dira bereiztu, bai. Ikertu izan dira, gertu diren aztarna arkeologikoak, baina ez dago ezberdintasunik, bai. Burdinaroko komunitatea dira, bai, konkistagareko herri hoiek. Erromatar garaian ere, bueno, ba, erromatartze prozesu horrekin, kontsumo ohitura hoiekin, ba, bai, eskualdeko berezitasunak daude, bai, ba, noski, Ebro baiara hori izan da, ba, Ebro baiarako, ba, zeramikak, zera, Kantauri itsasoa hori izan da, bai, ba, badaude, ba, zenbait kontsumo ohitura, ba, eskualdean berezkoa direnak, ez? Eta Erromatar imperioa, zera, erortzer dagoela edo azkeneko hamarkadetan, hor bai ikusten da, bueno, Europa, bueno, Europa, Erromatar imperio osoan ematen den fenomeno bada, eskualdeko berezitasun horiek indartzen dira. Landatartze bat ematen da, esan dugun bezala, eta eskualdeko berezitasun horiek indartzen dira. Baskoniaren kasuan, zeren ja Erromatar imperioaren azkenetan Baskonia deitzen zaio, Baskonia dituriko eskualde bat agertzen zaigu iturri datzietan, bueno, ba, agertzen zaigu Kantauri ekialde hortan, Akitania hortan, ba, bertako zeramika, bertako oiko zeramika agertzen zaigu, bai? Esan bezala, bueno, ba, arkeologiak, hori, ez digu uzten ezberdintzen guztiz, momentuz, baina hori ikusten dugu badaudela eskualdeko berezitasunak. Esan bezala da, imperiosoan ematen den fenomeno bat, antzinate berantiarrea. Gauza aldatzen da, behin zea, Erromatar imperio erortzen dela. Urrengo mendeetan, batez ere 6. eta 7. mendeetan, Baskonia deituriko eskualdean, armekin lurperatzen dira. Armekin lurperatzen dira, eta beste zenbait objekturekin ere bai. Bai? Hau, ohikoa izan daiteke Europa iparraldean, Galia iparraldean, Akitanian, orba, zera, Garona inguruan tabar, baino, hau ez da bat ere ohikoa Iberiar penintxulan. Bisigodoen artean, Suegoen artean, hau ez da bat ere ohikoa. Beraz, ikusten dugu, ona datozela, hau da, Baskoiak ez zirela asterista boliz bezala, ez zeuden hor bildu terriska batean hor isolatuta, bai, jasotzen dituzten kontinentetik heldu diren ba, ideiak, kontsumo ondasunak, armak, ohiturak, bai, militarizatzen dira, eta Iberiar penintxulari begira, bai, bai dutela zentzurreten izaera berezi bat, bai? Hor bai, bisigodoen gandik ezberdintzen ditugu arkeologiaren bitartez, bai? Nekropoli armekin agertu dira nekropoli hauek topatu dira gehien bat Nafarroan, Bizkaian eta Araban, Euskal Herri mailan diote. Eta Nafarroan konkretuki, ba hori, ba, Iruña inguruan, Iruña herria deiturikoan, bai, eta, bueno, ba, Garex, inguru horretan baita ere, bai. Beraz, hori ikusten ditugu, ba, bueno, nolabait, bisigodoak noraino edo bueno, bisigodoen eragin zuzena noraino iristen zen, bai? Nola bait. Bueno, luzatzen manez esan,
Lasai, lasai.
Orain pixkat, gaia, bueno, gaia ez, baino, aroa pixkat aldatuz, haien galdera sakona izan daiteke hau, baina kontatu halko zeniguke ze eztabaida historiografiko nagusia aurki itzazkegu Baskoien eta Antzinaroko gizataldeen inguruan?
Galdera oso sakona da, eh? Gutxi gara bera, bueno, ez benen dualitugu bi aldi. Bai? Bata da, hogeigarren mender arteko, hamaseigarren mendean hasi eta hogeigarren mender arteko tarte kronologikori, eta beste bada gaur egungo, hogeigarren mende erdialdetik gaur egunerako eztabaidak. Bai? Eztabaida hauek aman komunean dutena da, definitzea nortzuk diren baskoi hauek. Hau da, ze lurralde okupatzen zuten, ea noiz arte izan ziren paganoak, ea erromatarrei kontra egin zieten militarki, ea guztiek hizkuntza bere hitz egiten zuten, bai? Aipatu dugu, jada aurreratu pixka bat, bai? Ditugun iturriek ez digute baimentzen horrelako erantzun zuzen eta motz bat botatzea, bai? Gaur egun gutxi gora bera, saiatzen gara, bai, denon artean erantzun alik eta egokien bat ematen, baina esan bezala, identitate kontu hau oso zaila da lehen aipatutako arrazoiengatik. Batetik, iturrien eskasia, iturri idatzien markatu eskasia eta izaera, iturri idatzi hoiek ez zituzten baskoiek idatzi, bueno, iturri literarioak batez ere, ez zituzten baskoiek idatzi, bai, idatzi zituztenak, erromatarrak, ondoren bisigodoak, frankoak, ondoren asturianoak, musulmanak ziren, bai, jada, goi erdiaroan, eta apenas daukagu, ez daukagu bertakoek sorturiko iturri literariorik oso berandur arte, bai? Norantzanoa, ongi, aipaturiko iturri literario hauen helburua ez da baskoiak deskribatzea, beste helburu batzuk jarraitzen dituzte. Beren ekintzak zuritu, baskoiak erabili beren nortasunaren antitesi bezala, beraiek barbaroak dira guez, lurraldearen ezaugarri batzuk eman, hau kudeatu edo ustiatzeko. Bai? Esan duguna, baita ere, nortzu ziren baskoiak, baina ze garaietako baskoiak. Erromatarrek topatu zituzten baskoia, erromatar imperioan zehar bizi izan ziren baskoiak, edo erromatarren ondoren, eta jada berantuago Karlomagno garaitu zuten baskoiak. Bai? Hau da, hiru aldi kronologiko nagusi ditu, eta guztietako baskoiak ez dira berdinak. Izena mantentzen dute, kanpotik jarrian noski, ezaugarriren bat edo beste mantendu aldute, hizkuntza esate bateako, bai, ez dakigu baskoi guztiek ez noski, baina baskoietako batzuek bai, eta eztabaida guzti hauek, hau dute, arazoa dute oinarri, bai, iturrien izaera eskasia, eta baskoi hitzaren biziraupen luze hori. Ez dakit ongi azaldu dudan.
Bai, nik uste baiet. Eta bukatzen joateko ikusi dugunez musikaren kasuan baskoien gaia jorratzen da. Eta zergatik uste duzu baskoiak presentzia gehiena hartu izan dutela gure imaginario kolektiboan? Osa, zein memoria iritsi zaigu gaur egun arte eta ze erabilera eginda?
Bale, saiatuko naiz ez luzatzen. Esan bezala, baskoi hitza izan zen gehien biziran zuen. Bai? Autrigoiak, aristiarrak, barduliarrak, beroiak, inkluso akitaniarrak, akitaniar bezala eskualdearen izena mantendu zen baina bertako biztan lehena ez. Baskoi hitza gehien mantendu zen izan zen, eta hortik gainera ba, baskoi, bakizue, ba, basko, bai, hortik heldu da. Eta, bueno, ba, amasigarren mendetikan eman dira asimilazioiek, bai. Euskaldunak, berdin baskoiak. Horrelako asimilazioak eman izan dira. Ez direla zuzenak, bai. Izan daitezke euskaldunen arbasoak, euskaldun batzuen arbasoak, bueno, hori gehiago zehaztu alda. Claro, hemen amasigarren mendean zergatik sortzen dira eztabaida hauek. Bueno, ba, gehien bat, euskaldunen kaparetasuna justifikatzeko, eta gure foruak, euskal eta nafar foruak ebai, babesteko, bai, hauen inguruko, ba, diskurso hori, ba, osatzeko. Diskurtso hauek, non iragana aipatzen den hau justifikatzeko, ba, sekulako onespena izan zuten herrixean baita ere, bai? 19. mendean ikusten dugu osatzeko, ba, noveletan, poesian, bertsolaritzan, bai? Eta klaro, hortikan, ba, musikar ere, bai? Ba, salto badago, bai? Eta tira, ba, 19. mendean jada ere bai, ba, foruzaleek ez ezik, baita ere, iragan hau erabiltzen dute, ba, bukera aldera jada nazionalistek, bai. Esan dezakegu jada abertzaleak, bai, 19. mende bukaeran, abertzaleek bai, diskurtso hau bere egiten dute, eta, bueno, ba, disortara iritsi zaizkigu, Agustian oski mundu akademikotik kanpora. Bai? Eta, bueno, ba, gisa hortara, ba, horrelako ingurune kultural politikoen bitartez, ba, iritsi zaigu ideia hori, bai? Eta, bueno, ba, esan bezala, literaturan, hori eleberritan, bertsolaritzan, agertzen badira, ba, bueno, hortikan musikara ere bai, salto bat.
Edo non, ez, aurkitu alditugu. Bena, ba, bukatzen joateko, ba, gure podcastari izena ematen dion galdera planteatuko dizugu, eta da, ba, zertarako hau ikasi?
Oh, oso galdera sakonak egiten dituzu, eh? bueno, hau azken finean, gizarte zientzien eta humanitateen barnean sartzen den atal bada, bai? Eta, bueno, humanitateak, hau da, giza zientziak, gizarte zientziak, zertarako ikasten dira. Bueno, ba, hobeki ezagutzeko gure ingurunea, bai? Zea, nola baitere bai, gure horren bitartez, gure gaitasun kritikoa baitere garatzeko, eta, bueno, ba, nola bait, aman komuneko arazo edo oztopoei, ba, horrelako erantzun gizateriarrago bat emateko, bai, humanoago bat, ba, emateko, bai. Bueno, sakondo alko genuke asko zehiago, baina, tira, nik uste dut asko itzegin dudala momentuz.
Bueno, ba, Jokin, mila esker benetan konektatzeko esfortzua egiteagatik.
Zuei aukera honengatik.
Aurten Iruñeko Zezen Plazako Gabonetako azokan postu askotan ikusi nituen belarritakoak, lepokoak, eskumuturrekoak, posterrak eta beste asko Irulegiko eskuaren ingurukoak. Figura hori eta bertan agertzen den hitza, sorioneku, oso ezagunak eta euskal komunitatea identifikatzeko elementu bihurtu dira. Gainera, gaur egun badirudi merkatuko produktua bihurtu dela, nire iritziz. Irulegiren eskuari buruz hitz egingo dizuegu pixka bat. Beraz, testuinguruan jarriko zaituztegu. Irulegiko eskua brontzezko objektu arkeologikoa da. Matxinai Estaran arkeologoaren taldeko Leire Malkorra Induskariak aurkitu zuen 2021 bateko ekainaren 18an, Aranguren udalerrian dagoen Irulegi mendian, Burdinaroko Irulegiko herrizkan. Duela gutxi, otsailaren 14an, Nafarroako gobernuak Irulegiko eskua interes kulturaleko ondasun izendatu zuen. Eskuan, inskripzio ezberdinak aurkitu dira eta historialari, arkeologo eta filologoen artean eztabaida ugari izan da eskuan ateratzen diren inskripzioak euskarazkoak diren ala ez. Horregatik, galdetu nahi dizugu Jokin, esan daiteke eskuan agertutako hitzak antzinako euskara direnik eta sorioneku hitza, zorioneko hitzarekin egiten den lotura egokia da?
Bueno, galdera nahiko
zaila, ez?
Sakona da.
Beste bat.
Gainera, bueno, lehenik eta ben esan barra dut nien aizela filologa. Bai? Eta, bueno, ba, dakidana da, ba, hori, ba, irakurri duana, bai? Zarkitaratu diren, artikulutan, eta, bueno, entzun dituan konferentzietan, ba, haitxu dudana, bai? Baskoniko erabiltzen dute, zea, definitzeko, bai, hizkuntzari definitzeko, baskoniko, bueno, orain dela urte batzuk entzuten zenbait ere, akitaniera, hau da, akitanoen hizkuntza, edo antzinako euskera, bai, niretzat politagoa da, antzinako euskara, edo euskara zarra, edo olako, bueno, olako gisako, zea, izenak ere izan dituen hizkuntza batean dago, bai? Aipaturikoa, bai? Euskara da, bueno, euskararen arbasoetako batean idatzirik dagoela, zea, nabai du, bai? Hau da, euskararen arbaso, hizkuntza arbaso bat dela nabari du, bai? Dena den hori, ba, hori, ba, zin izuet zehazki erantzun, zen nien ez filologoa, eta hori, ba, bueno, ba, gorrotxategik, belazak, ba, oren gutxi argitaraturiko artikulutan, ba, hobeki izazten dute, bai? Nola Nafarroa, bueno, Nafarroko lurraldea barkatu, ba, garaioietan, ba, bueno, nahiko ba, gaur egun bezala, bai, denetik zegoen, eta, bueno, ba, garai hartan ebai, ba, hori, ba, zegoen nolako euskal antzeko hizkuntz bat hitz egiten zuten komunitate bat, badirudi Irulegiko zonaldea hor sortzen dugula, bueno, eta iparraldeko zonalde guztia, ego ekialdean iberiarraren eragina ikusten da, eta jada Erribera inguruan, ba, bueno, hor nabai du, ba, hizkuntza indoroparrak, ba, egon lidatekeela, bai? Baina antira, ba, itxaron behar, ea ikerketak aurrera egiten duen, eta, zea, gehiago ikasten dugun.
Vale. Bestalde, aurkikuntza egin zenetik, 13 eskaera egin dituzte Espainiako marken eta patenten bulegoan, arekin loturiko markak edo diseinu industrialak erregistratzeko. Besteak beste, Arantzadi Zientzia Elkartea saiatu da marka registratzen. Eskaera hori guztiak atzera bota ditu marken eta patenten bulegoak, argudiatuz aurkikuntzak ez duela izaera bere izagarririk eta ez dela marka moduan ulertu behar. Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren erabilpen ustelak ekidin nahi zituen horregatik egin zuen eskaera hori. Nafarroako gobernua Irulegiko eskuarekin loturiko marka erregistroen kontra azaldu zen, haren erabilpen librea bermatze aldera. Beraz, bakoitzak pentsatzea era egokia den hori erregistratzea edo ez, hori ja bakoitzak pentsatzeko. Eta jakin izan dugunez, eskua zarberritze eta garbiketa prozesu zorrotz batetik igaro da, pieza oso delikatua delako. Hala ere, gobernuko kultura, kirol eta turismo kontseilariak adierazi zuen herritarrek 2024ko bigarren seilekoan ikusi ahal izango dutela Nafarroako museoan. Beraz, eskua ikusi nahi baduzue, ilate batzuk gehiago itxaron beharko duzue Nafarroako museoan erakutsi arte.
Bestetik ere, aurre historia eingustuko ez duten entzulentzako antzinaroarekin lotura duen museo bat ekarri dugu gaurkoan. Oiaso museoa da 2006an zabaldu egin zena Irunen, eta bizitatxera gomendatzen zaituzteguna. Baina entzunleek museoan ere zer aurkituko duten jakiteko pixkat badira hainbat gela eta ibilbide txiki bat bezala egiten da. Benetan interesgarria dena bertara joatzea eta animatzen dugu nahi duenarentzat bertara joatea museoa bizitatxera. Beraz, beti bezala, leku hauek bizitatzen badituzue edo aipatutako museora joaten bazarete, izandako eztabaiden inguruan ere zerbait komentatu nahi baduzue, gurekin partekatu alduzue gure sare sozialen bidez, Twitterren, Instagramen eta baitare jakin Spotifyen gaudela izen berdinarekin. Traola, ZHI/podcast.
Eta amaitzeko gaurkoan baskoien inguruan aritu gara eta ikusi da zer nolako garrantzia daukan honen inguruan ikertzea. Beraz, zertarako hau ikasi?